Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija traži od nove kosovske vlade da se konstruktivno angažuje u dijalogu sa Srbijom. Članovi sindikata lekara i farmaceuta protestovali ispred vlade Srbije zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Oko 40.000 Pfizerovih vakcina stiglo u Srbiju. Rusija će isporučiti Srbiji dogovorene količine vakcine, kaže zamjenik premijera Rusije. Novo okupljanje građana Mijanmara uprkos jučerašnjem nasilju vojske. U ovoj emisiji još možete čuti. Lider samoopredeljenja Albin Kurti nakon ubedljive pobjede svoje partije na izborima u nedjelju.
Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi.
Ishod izbora na Kosovu za naš program komentariše Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže... Dosta je. Ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Najmanje 51 osoba je bila žrtva u 2019. godini u BiH prisilnih maloletničkih brakova ili seksualne eksploatacije pa do prosjačenja. Slušate ispovest 30-godišnje žene sa detetom koja prosi u Sarajevu.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, telefon ima plati, nema šta ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja žena plati tableti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o rezultatima izbora na Kosovu na kojima je ubedljivo pobedio pokret samoopredeljenje Albina Kurtija osvojivši 48% od ukupnog broja glasova. Iz Prištine Sandra Cvetković.
U svom prvom obraćanju nakon prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju 14. februara, lider samoopredeljenja Albin Kurti je rekao da je velikom izlaznošću birača potvrđeno da su izbori bili referendum za pravdu protiv zarobljavanja države i korupcije. Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi. Rekao je Kurti, dodao da svi moraju da preuzmu odgovornost kako bi Kosovo postala zemlja u kojoj može da se živi. Kurti je konstatovao da će sigurno samostalno formirati novu vladu. Kako je rekao, njegov prioritet neće biti formiranje pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom i da proces dijaloga zauzima 6. ili 7. mjesto među javnim mnjenjem na Kosovu. Naš prioritet su pravda i zapošljavanje, rekao je Kurti. Vjosa Osmani, vršilac dužnosti predsjednice Kosova koja je bila na listi samoopredeljenja, je poručila da Kosovo piše istoriju.
Kjo čeveri, do tjetë čeverija juaj, të ndëruar qytetar.
Ova vlada bit će vaša vlada, a vaš glas će zauvek biti naš glas. Obećavam vam ovo sada i svaki drugi put, rekla je Osmani. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova, Enver Hoxha, je čestitao pokretu samoopredeljenje pobedu na parlamentarnim izborima. Hoxha je pozvao samoopredeljenje da radi na jačanju države, napominjući da Demokratska partija Kosova neće biti deo buduće vlade. Demokratska partija Kosova je druga partija po broju osvojenih glasova sa oko 18%, dok je na trećem mjestu Demokratski savez Kosova sa oko 13% osvojenih glasova. Kandidat Demokratskog saveza Kosova za premijera Abdullah Hoti izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini da preuzima punu odgovornost za rezultat svoje stranke na kosovskim izborima. Od srpskih političkih subjekata Srpska lista je osvojila ubedljivo najviše glasova, oko 35.000 ili oko 5%. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici izjavio da je ta lista prema preliminarnim rezultatima osvojila svih 10 mandata u Skupštini Kosova rezervisanih za Srpsku zajednicu.
Srpska lista je osvojila od srpskih glasova, da kažemo, ukupno srpskih glasova 99,14%.
Na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima pravo glasa je imalo 1.794.862 građana Kosova, 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima 2019. godine. Centralna izborna komisija je sa biračkih spiskova uklonila oko 120.000 birača koji nisu imali kosovska dokumenta, odnosno koji još uvek posjeduju lične karte koje je izdao UNMIK. Pravo glasa do isteka roka 12. februara iskoristilo je i 43.477 lica koja žive van teritorije Kosova i ti glasovi tek treba da se broje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I dalje o izborima na Kosovu. Ovo je jasan referendum o onima koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, dodajući da će pregovori sa Srbijom ostati po strani nekoliko godina. Razgovarala Krenare Cuboli.
I think people were not happy with the way that
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala poslednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači, optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu, zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Narednih nekoliko godina?
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
Bio je to Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pomenu koji je održao Sindikat lekara i farmaceuta Srbije ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu paljenjem sveća i polaganjem cveća lekarima i zdravstvenim radnicima preminulim zbog pandemije koronavirusa. Na skupu su osim čitanja imena preminulih kolega, lekara i medicinskih radnika javno pročitali i zahteve vladi Srbije. Izveštava Nemanja Stevanović.
Skup koji je organizovao Sindikat lekara i farmaceuta Srbije najavljen je kao pomen i protest zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Ovaj skup je počeo u 12.05 čitanjem imena 105 preminulih lekara kao i nekih imena zdravstvenih radnika za koje se zna da su preminuli od posledica koronavirusa. Nakon pročitanih imena preminulih usledio je minut ćutanja pa aplauz.
Da mi jedno ime ne zaboravi, da mi jedna žrtva koja se desila tokom ove epidemije ne bude uzaludna, a da oni koji su odgovorni za to što imamo veliki broj preminulih građana Srbije prvenstveno, a potom i zdravstvenih radnika, jednog dana odgovaraju za svoja loša činjenja ili nečinjenja tokom ove epidemije.
Rekao je dr. Rade Panić, predsjednik sindikata. On je ispred sindikata pročitao zahteve. Jedan od njih je da se porodicama zdravstvenih radnika koji su tokom pandemije umrli na radnom mestu dodale nacionalne penzije, kao i da se oboljevanje zdravstvenih radnika od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Također su zahtevani bolji uslovi za rad zdravstvenim radnicima u COVID-19 jedinicama, da smene nisu duže od 6 časova i obavezno smenjivanje lekara na najviše mesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Među zahtevima je i formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Kao najodgovornijeg za ovu situaciju u kojoj su se našli zdravstveni radnici, dr. Panić označio je ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Hoćemo da u ovoj zemlji konačno počne da se primenjuje zakon, da institucije rade svoj posao, a da ministar zdravlja, koji je najodgovorniji za sve ovo, ili hitno... Delimo mišljenje sindikat lekara farmaceuta Srbije već 4 godine naše smene tog čoveka koja je vrlo.
Na skupu ispred vlade Srbije prisutni su bili pojedini članovi porodica preminulih zdravstvenih radnika kao i njihove kolege. Sindikat lekara i farmaceuta je naveo da je 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta i biohemičara od COVID-19, dok se ne zna tačan broj preminulih medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara. Kao i na konferenciji za medije održanoj 12. februara kada su najavili skup i na protestu ispred vlade članovi sindikata tražili su da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcioniše u formatu u kojem je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke. Na konferenciji za medije u petak 12. februara dr. Kon, član kriznog štaba, upitan da prokomentariše zahteve sindikata lekara i farmaceuta, rekao je da se odgovornost deli i da treba znati ko je zašto odgovoran. Skoro u isto vreme, dok su kolege organizovale pomen preminulim zdravstvenim radnicima, premijerka Ana Brnabić izjavila je na obeležavanju Dana državnosti u Orašcu u centralnoj Srbiji da se o Srbiji u svetu govori kao predvodniku u očuvanju zdravlja.
Država koja, zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima, postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a.
U Srbiji je od COVID-19 od početka pandemije koronavirusa preminulo 4245 osoba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o istrazi nestalog oružja u Bosni i Hercegovini. Naime, tužilaštvo je u petak formiralo predmet i izdalo naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu da se izvrši uviđaj u kasarni u okolini Sarajeva iz koje je dan ranije nestalo oružje. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Oružje i vojna oprema iz vojnih skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine posljednjih godina meta su krađa. Posljednji slučaj desio se 11. februara u Centru za osnovnu obuku oružanih snaga BiH u Pazariću nadomak Sarajeva. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je na ulazu u skladište na oružanje i vojne opreme oštećena sigurnosna plomba i utvrđen nedostatak određene količine kratkog naoružanja. Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA uz prisustvo vojne policije sačinila je izvještaj. Za naš radio govori glasnogovornik Luka Miladinović.
SIPA je za završila uviđaj i transakcije još uvijek traju, postupa se po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine i izvještaj će se preduzetim mjerama i radnjama biti u zakonskom roku dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Šta se dešava, želi znati i zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH. Dušanka Majkić, članica ove komisije, za naš radio kaže kako nisu zaprimili nikakav izvještaj o posljednjem incidentu, ali iznosi sumnju da je oružje morala otuđiti osoba koja je tačno znala gdje se isto nalazi. Majkić upozorava na problem neadekvatnog skladištenja, kao i da takva skladišta predstavljaju ozbiljan sigurnosni problem.
Obično se poslije takvih incidenata od strane Ministarstva obrane formira određena komisija koja ispita slučaj koja traje toliko dugo dok ne padne u zaborav. Nevjerovatan je taj događaj. Kako se neko ko je ušao u skladište tačno znao gdje treba da ode i šta treba da uzme. Ako takvu poruku Ministarstvo obrane šalje kao bezbjednosna institucija koja treba da brine o svim građanima ove zemlje, onda je to loša poruka koju imamo. To se najčešće završava na stranim tržištima i mi znamo da su u mnogim zemljama proizvedene te vrste oružja koje su poticali iz Bosne i Hercegovine. To je predmet dobre, brze i lake trgovine. Postoje skladišta koja su veoma riskantna, na kom se nalazi mnogo neperspektivnog oružja, municije i ostalo, koji mogu strašnu opasnost dovesti gradove.
Iz Ministarstva odbrane kažu da se do sada desilo nekoliko krađa iz skladišta oružanih snaga. Državno tužilaštvo vodi nekoliko istraga o slučajevima krađe oružja. Do sada je izrečena samo jedna presuda kojom je jedan pripadnik oružanih snaga osuđen u uslovnu kaznu nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivnje. Iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi izrazili su zabrinutost zbog posljednjeg slučaja. Za naš radio govori glasnogovornica Željka Šulc.
Prema sigurnosnim zahtjevima oružanih snaga BiH, malokalibarsko i lako naoružanje, koje nije u svakodnevnoj upotrebi, bi trebalo da bude rastavljeno, a municija pohranjena u zasebne sobe. Ovaj incident nas je podsjetio na vrlo stvarnu opasnost od krađe oružja i municije, kojima se često trguje i koriste se u krivičnim djelima poput oružane pljačke, nasilja u porodici ili čak terorizma. Prepoznajući ovo kao ključnu prijetnju sigurnosti građana i građanki BiH, misija OSCE u Bosni i Hercegovini je nekoliko puta pružala podršku i obezbjeđivala opremu kako bi se unaprijedila fizička sigurnost i sigurnosna infrastruktura, kao i upravljački kapaciteti na 5 lokacija za skladištenje municije i oružja oružanih snaga.
Prema istraživanju organizacija UNDP i OSCE utvrđeno je da je u Bosni i Hercegovini u ilegalnom posjedu oko 750.000 komada oružja. Na specijalizovanim portalima mogu se kupiti razne vrste naoružanja uz napomenu da je potrebna dozvola za njihovo držanje. Na primjer, na portalu oružje.net nudi se više od 60 različitih tipova pištolja i revolvera, a cijene se kreću od 200 pa do 2.500 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Politička scena Crne Gore. Ostala su 3 dana do sednice parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o izmjenama 2 zakona o tužilaštvu. Budući da su Evropska unija i SAD poručile da bi njihove izmjene bile korak unazad u reformi pravosuđa, vlada je predložila da se za mjesec odgodi usvajanje spornih zakona, što u najjačoj partiji vlasti Demokratskom frontu odbijaju. Što o tome kažu ostale članice vladajuće koalicije u prilogu Predraga Tomovića.
Skupštinska većina koju čine 5 poslaničkih klubova 3. februara je predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću uputila prijedlog za stavljanje u skupštinsku proceduru prijedloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Prijedlog su potpisali Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, Dragan Krapović iz Demokrata, Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije i Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA. Predlagač zakona je skupštinska većina, dok vlada daje mišljenje bez mogućnosti da ospori njegovo donošenje. Vlada je pod pritiskom Evropske unije, koja smatra da bi izmjene postojećih propisa o radu tužilaštva bile korak unazad u reformi pravosuđa, predložila da skupštinsku raspravu odgodi na mjesec. U međuvremenu bi se, kako je saopšteno iz vlade, u komunikaciji sa Briselom i Venecijanskom komisijom došlo do za Evropsku uniju prihvatljivog modela. U najjačoj vladajućoj partiji Demokratskom frontu to međutim odbijaju i smatraju da ni po koju cijenu ne treba odgađati izmjene postojećeg zakonodavstva iz oblasti pravosuđa. Funkcioner DF-a Jovan Vučurović.
Nema odlaganja bez obzira na sve, pa i na stavove Evropske unije. Primjećujemo također kod dijela aktuelne vlade Crne Gore jednu sporost i nedostatak hrabrosti da se bez kalkulacija uhvate u koštac sa ovim problemima i to je svakako nedopustivo.
Ovakav stav DF-a dolazi nakon više poruka iz Brisela u kojima se jasno upozorava Crna Gora da se od nje ne očekuju potezi nazadovanja, već napretka u uspostavljanju vladavine prava i reformski procesi u pravosuđu. To je nedavno saopštila portparolka Evropske komisije Ana Pizonero Hernandez, podsjećajući da je usvajanje ustavnih amandmana iz 2013. godine, kojima se jača nezavisnost i odgovornost pravosuđa, bio preduslov da Crna Gora otvori pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Pizonero je poručila da Crna Gora mora da obezbidi širok i sveobuhvatan proces konsultacija prilikom pripreme novog zakonodavstva i aktivnosti koje su ključne za uspjeh procesa reformi u oblasti vladavine prava. Miloš Konatar iz URE kazao je na konferenciji za novinare da su reforme i promjene u sastavu tužilaštva neophodne da bi se krenulo u obračun sa kriminalom i korupcijom. Nije međutim precizirao da li je ta partija za odgađanje rasprave o izmjenama tužilačkih zakona na predstojećoj sjednici parlamenta ili za njihovo stavljanje na dnevni red Skupštine 18. februara.
Ovdje nije pitanje apsolutno da li će se reforme u tužilaštvu desiti, desit će se, da li može Milivoje Katnić ostati na poziciji glavnog specijalnog tužioca, ne može, samo ostaje dilema oko procedura, oko koji ćemo narednih dana nastaviti razgovore i sa predstavnicima vlade i sa našim međunarodnim partnerima kako bi došli do svima prihvatljivog rješenja. Ja se nadam da ćemo doći do rješenja koje će biti prihvatljivo svim. Tako da, eto, ostavio bih mogućnost jer ipak imamo vremena da razgovaramo i na sastanku posljednjem koji je protekao u jednoj novo konstruktivnoj atmosferi postignut je dogovor da se ti razgovori nastavi.
Nova parlamentarna većina, predvođena Demokratskim frontom od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori, insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Podsjetimo, Katnić je na početku drugog mandata na čelu specijalnog tužilaštva od 2015. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Najmanje 51 osoba je bila žrtva u 2019. godini prisilnih maloletničkih brakova ili seksualne eksploatacije, pa do prosjačenja. SAD su tokom prošle godine zapretile BiH da će ostati bez finansijske podrške, jer je prema izveštaju Trafficking in Persons tužilaštvo BiH pokrenulo samo jednu istragu i nije podiglo ni jednu optužnicu za trgovinu ljudima. Zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Na niskim temperaturama i hladnom pločniku sarajevskih ulica, žena u 30-ima sa maloljetnim djetetom, ispružene ruke, traži pomoć. Kaže, mora da prosi.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, telepio ima plati, nema zna ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja ženo plati tableti.
Za djecu koja prose na gradskim ulicama, Centar za socijalni rad kantona Sarajevo formirao je odgojni centar. Međutim, zbog koronavirusa u ovom centru nisu mogući poludnevni boravci. Trenutno se u njemu nalazi 18 maloljetnika. Kako kaže šef službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe odgojnog centra, Elmedin Zuko, većina su žrtve nasilja u porodici, ali ima i potencijalnih žrtava trgovine.
Imamo djevojčice koje samostalno se prijavile policiji i ne želi da se udaju jer roditelji žele da ih prodaju.
Protekle sedmice pred Okružnim sudom u Banja Luci počelo je suđenje Ljubi Seferoviću i njegovom sinu Jasminu. Oni su negirali krivicu za trgovinu djecom. Krivicu je negirala i majka djevojčice koja je optužena da je uz novčanu naknadu dala saglasnost za brak svoje 15-godišnjeg ćerke s Jasminom Seferovićem. Prema navodima optužnice, Jasmin Seferović je svoju maloljetnu vanbračnu suprugu tjerao da prosi svaki dan ispred tržnih centara u Banja Luci i Sarajevu. Nakon što je rodila djevojčicu, Banja Lučka policija ih je u februaru 2020. godine uhapsila. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Banja Luka, nevladina organizacija Nova generacija pružila je neophodnu pomoć maloljetnoj supruzi Jasmina Seferovića i bebi koje je policija uhapsila zbog prosjačenja. Socijalni radnik Boris Makerić.
Ona je bila privremeno smještena kod nas, a onda je dalje preuzeta od nadležnih službi pa je smještena. Sad bi imamo sigurno smještena.
U sklopu organizacije Nova generacija iz Banja Luke djeluju prihvatni centar i dnevni centar. U prihvatnom centru evidentiraju se slučajevi djece koja su žrtve trgovine ljudima ili nasilja u porodici. Trenutno imaju 35 žrtava i, kako kaže Boris, svih 35 je posebna, teška priča. On tvrdi da je poseban problem što i uposlenici u policiji i tužilaštvima nekada, kada su u pitanju djeca iz romske populacije, shvataju to kao dio tradicije romskog naroda.
Vi imate i ovdje nekih predstavnika koji radi sa institucijama, pa kažu da nema veze, to je tradicija. Čekajte malo, nije tradicija. Ne može tradicija biti trgovina ljudima.
Tokom protekle godine najmanje 70 osoba je evidentirano kao potencijalne žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, te član udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo.
Organizovano prisilno prosjačenje jeste jedan od prisutnih i očiglednih oblika trgovine ljudima koji se odvija na našim ulicama. U prošloj godini za taj oblik eksploatacije izrečene su dvije drugostepene pravosnažne kazne od po 5 godina zatvora. Iznačena je jedna prvostepena kazna za dvije osobe od po 10 godina zatvora za organizovano i prisilno prosjačenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije 6 sedmica od razornih potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju sa epicentrom kod Petrinje, tlo se i dalje trese. Dovršava se organizacija privremenog smeštaja za one koji su ostali bez krova nad glavom. Ruše se objekti koji su oštećeni i predstavljaju opasnost, a pred građanima i lokalnim vlastima je borba sa papirologijom za prijavu štete i obnovu, javlja Enis Zebić.
Danas su u kontejnersko naselje Sajmište sa 80 kontejnera u središtu Petrinje useljeni prvi stanari. Radi se o obiteljima čije su kuće ili stanovi u potresu krajem prosinca dobili crvenu naljepnicu, opasno po život, kazale novinarima Seliha Ferenčak iz civilne zaštite grada Petrinje.
To su obitelji sa više djece, obitelji invalidnih osoba. Bili smo smješteni po privatnim smještajima na moru, imali smo mi dogovor sa Porečom. Bilo ih i vojarni u Petrinji, moram naglasiti, 100-tinjak. Njih ćemo kontinuirano izvlačiti iz vojarne, što znači da će oni biti među prvima. Mi imamo jedno kontejnersko naselje, Češko selo, koje je krcato. Znači, ovo kontejnersko naselje će biti isto tako krcato i radi se na izgradnji kontejnerskog naselja u Mošćenici.
Do sada je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 35.909 oštećenih stambenih objekata, a statički je pregledan 26.091 objekt. Među pregledanima 3.500 je trajno neupotrebljivo, preko 3.000 objekata su privremeno neupotrebljivi, njih gotovo 11.000 može se koristiti sa oprezom, a ostale bez ograničenja, izvijestili su i županije. Danas je posljednji dan za predaju prijava štete, kako bi se i tamo moglo poslati statičare, a započelo se i za zaprimanjem zahtjeva za obnovu. Svakodnevno podrhtavanje tla i slabiji potresi ne dopuštaju početak prave obnove, ali se nastavlja rušenje objekata u državnom vlasništvu i drugih, koji su u potresima od 28. prosinca na ovamo oštećeni i prijete sigurnosti građana i okolnih kuća. U Sisku dva preko 40 metara visoka dimnjaka nekadašnje željezare, a u Petrinji stara zgrada Gavrilovića u središtu grada. Petrinci jedva čekaju da se krene sa obnovom grada nakon razornih potresa. Za naš program govori gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.
Kad dobijemo samo 24 sata da se ne trese preko 1,7 ili preko 2, mi smo nekako sretni i zadovoljni. Mislimo, joj, hvala Bogu, prestaće da se možemo krenuti poslu. Strah je još uvijek lagano prisutan, međutim, jedno samopouzdanje ljudi i hrabrost i odvažnost, to mi je nekako najveća zadovoljština ovdje, znači u samom gradu Petrinji poslije samog potresa.
On napala u šali kaže da bi u Sisak trebalo smjestiti novo ministarstvo potresa i obnove, jer se stvari na terenu odvijaju dosta sporo, pa bi dodatna pomoć administracije sa razine države dobro došla.
Jer ako nemaš priključaka struje, vode, odvodnje, a trebaš smjestiti 100, 200 kontejnera, 300, 500, 1500, to definitivno nije jednostavno. Znam da su ljudi nestrpljivi, međutim da smo traljavi i aljkavi, to jesmo, to bez danjega. Nas u životu zatekne 10 cm snijega koje u Hrvatskoj kad padne, onda smo svi u banani najmanje 2 dana, jer ne znamo, kliže nam se, ne možemo riješiti to, a kamoli kad je tu katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete saznati ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Govorimo i o odluci Apelacionog suda Crne Gore kojom je ukinuta presuda u slučaju državni udar. U Radio Magazinu možete čuti priču o maloljetnim migrantima i izbjeglicama koji putuju sami bez pratnje porodica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je 5. februara presudu u slučaju državni udar, kojom je 13 osoba osuđeno na skoro 70 godina za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Svi optuženi su oslobođeni osim Branke Milić, koju je, prema riječima njenog advokata Jugoslava Krpovića, apelacioni sud propustio da oslobodi. Milić se i dalje nalazi u ambasadi Srbije u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je odlukom Apelacionog suda presuda u slučaju državni udar ukinuta za optužene srpske državljane, penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića, koji je bio osuđen na 8 godina zatvora, kao i za Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Srboljuba Đorđević i aktivistu Demokratskog fronta Mihaila Čađenovića, Branka Milić i dalje se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je od novembra 2018. godine. Advokat Branke Milić, Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa.
U njenom slučaju radi se stvarno o opstrukciji suda Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Znate, presuda je, kojom je ona osuđena na 3 godine zatvora, je ukinuta, kao i za sve ostale okrivljene. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju, dva lica koja su bila optužena, nalaze se na slobodi, jedino se ona još ne nalazi zato što sudovi ćute. Apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikić. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić, ne objašnjava je.
Gospodine Krpoviću, šta je konkretno apelacioni sud trebalo da uradi?
Pa apelacioni sud je trebao isto da ukine rešenje o određivanju pritvora Branki Milić, jer smo mi se obratili još 1. septembra. 1. septembra da se Branki ukine rešenje o pritvore, za to nije bilo zakonskih razloga, pogotovo danas kad je utvrđeno da je pitao postupak bio montiran, da je optužnica bila zasnovana na neutemeljenim dokazima, tek sada je ona morala da bude puštena, znate.
I koji su sad vaši naredni koraci?
Obratit ćemo se i sudskom savjetu, obratit ćemo se i ombudsmanu, alarmirat ćemo i međunarodne organizacije da se uključe u rješavanje ove stvari, jer je ovo nezapamćen teror koji se vrši nad ovom ženom. Ovo je, mislim, jedinstven slučaj u Europi da se jedna žena progoni zbog slobode i govora, zbog jedne hrabre svoje odbrane i nepristajanja da bude marioneta u montiranom državnom procesu.
Apelacioni sud je 5. februara naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i da on odmah bude pušten na slobodu. Ali kako su mu prilikom hapšenja oduzete dokumenta, koja još nisu vraćena, on ne može da se vrati kući.
Administracija umjesto da bude ažurna, odmah da mu vrate ta dokumenta, on je njega sad isputavaju, ne daju mu ta dokumenta kako bi mogao normalno da ide kući, znate, eto, to me je čitav problem.
Apelacioni sud je prihvatio žalbe branilaca prvostepeno osuđenih presudom Višeg suda u Podgorici koja je izrečena 9. maja 2019. godine. Postupak je vraćen ponovo Višem sudu, ali kako je naznačeno u presudi, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koji su osumnjičeni za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti, nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prema optužnici specijalnog tužilaštva koju je zastupao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, cilj optuženik bio je sprječavanje priključenja Crne Gore NATO alijansi i nasilna promjena vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Republike Srpske trebali bi razmatrati plan parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor, čija je dužina 42 kilometra. Radi se o cesti koja prolazi kroz Kozarac, mjesto pored Prijedora, u kojem žive mahom povratnici bošnjačke nacionalnosti. Oni se protive izgradnji i zahtijevaju izmještanje planirane dionice. Tvrde da sadašnji plan ugrožava oko 60 kuća, a najveći problem im je što autoput presjeca na dva dijela zemljište koje koriste. Autoput gradi kineska kompanija China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, koja je osnovala preduzeće u Banja Luci, a cijena je 297 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada zato što oni nisu to radili kako spada, kako je Bog rekao. Zato što smo nastavili, faktički došli smo do kuće 2 metra, 3 metra, 5 metra.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Salih Kenjar, preko čijih 6,5 uluma zemlje bi trebala da ide trasa autoputa od Banja Luke prema Prijedoru. Njegovo imanje nalazi se u povratničkom naselju Kozarac na području grada Prijedora, u kome živi nešto manje od 5000 stanovnika, većinom Bošnjaka. Kuću je, kaže, bio sagradio prije rata koja je u ratu srušena.
Nečasni rat je dovodio Porsche i to mi sve je u imunskoj stanje. Ja sam ušao, bio sam u logor, ošao sam za Njemačku, vratio sam, mislio sam da vode kao život, da će teći kao što je nekada teko. Međutim, oni rade kao da mi ne postojimo tude.
Salih dodaje da će se i sa drugim nezadovoljnim mještanima preko čijih imanja će ići zamišljena dionica autoputa boriti svim pravnim sredstvima za izmještanje dionice. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se odluka o planu parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor i to po skraćenom postupku. Nakon usvajanja plana parcelizacije trebala bi da bude izrađena tehnička dokumentacija nakon čega bi započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacija zemlje. Mještani Kozarca su se na protestima 8. februara usprotivili planu parcelizacije i zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje. Mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, Mesud Trnjanin.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište, jer ovo područje sa cirka 7000 hektara presjecaju ga na dva dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
U odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa navodi se da se na trasi autoputa kroz Kozarac nalazi 17 objekata predviđenih za rušenje, od čega 4 kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan u rušenom stanju. Podršku mještanima Kozarca uputio je 8. februara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zatražio od vlasti entiteta Republika Srpska da poštuju zahtjeve Kozarčana. I poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije istakao je da je tačno da je dionica blago korigovana, ali da i dalje ugrožava privredne subjekte u Kozarcu.
Prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zaposli jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebala bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Ugovor o koncesiji za gradnju autoputa Banja Luka Prijedor sastanje 13. decembra 2018. godine sa predstavništvom kineske kompanije Shandong u Banja Luci. Autoput će biti dužine oko 42 km, a planirana vrijednost gradnje je 297 miliona evra. Iz nadležnih ministarstava Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor kada će početi niti koliko će koštati eksproprijacija zemljišta, kao ni šta će biti sa vlasnicima zemlje i objekata koji ne žele da ustupe imovinu za gradnju autoputa. Ni od kineske kompanije nismo dobili odgovor kada bi mogla početi gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci iz Rusije posjetili su Beograd kako bi utvrdili ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Eksperti sa Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju i znanja i kadrova za takav poduhvat, a ruski ambasador u Srbiji ističe da bi na ovaj način bilo otvoreno novo poglavlje saradnje između dvije države. Da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo, za sada je nepoznato. Prilog Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 mjeseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 mjeseci.
Za prvu fazu, koja bi uključivala transport supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovdje u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti.
On je dodao da je do sada 7 evropskih zemalja, među kojima su Njemačka, Austrija, Mađarska i Češka, izrazilo želju da hitno otpočne proizvodnja vakcina u Srbiji. Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre 2 sedmice bili u posjeti ruskoj fabrici Generium, gdje su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Orlak posjeduje tehnologiju, posjeduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje. Ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovdje u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan Harčenko, on je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kremlj na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Delegacija ruskih stručnjaka doputovala je u Beograd 11. februara kako bi utvrdila da li u institutu Torlak postoje tehnološki i kadrovski kapaciteti za proizvodnju vakcine Sputnik V. Nijedan od učesnika konferencije za medije na kojoj nije bilo dozvoljeno novinarima da postave pitanje nije govorio o tome da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo. Vakcina Sputnik V još uvek nije dobila odobrenje Svetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su osim ove odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska vlada predstavila je blago popuštanje epidemioloških mjera. Otvaraju se teretane i automat klubovi. Kafići će moći prodavati kafu i drugo za van, a djeca će moći u škole stranih jezika. Opozicija kaže premalo i prekasno. Pripremio Enis Zebić.
Kako je premijer Andrej Plenković i najavio, kako bi se hrvatske građane nagradilo za veliku dozu strpljenja i odgovornosti u dosadašnjem nošenju s pandemijom, predstavljeno je nekoliko blagih popuštanja epidemioloških mjera i to u ugostiteljstvu i sportu.
Mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima.
Iako je u Hrvatskoj zabilježen mnogo zarazniji engleski soj virusa, ipak se ide u blago popuštanje mjera. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera, te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti, stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa.
Međutim, čini se da nije samo povoljna epidemiološka situacija dovela do pomaka u radu kafića i teretana. Njihovi vlasnici negoduju otkako su u jesen zatvoreni. Proteklih dana nekoliko ih iz prosvjeda otvorilo vrata kafića i teretana i završilo u pritvoru, a 3. veljače organizirali su i veliki prosvjed u središtu Zagreba na kojem je sudjelovalo više tisuća ljudi. Oni su upozoravali na nelogičnost da benzinske pumpe i kiosci za cigarete mogu prodavati kavu, a oni koji su upravo za to registrirani ne mogu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović im je odgovarao da se na benzinskoj pumpi kupi kavu, sjedne u auto i ode, da se na kiosku kupi cigarete i kavu i ode, dok bi se ljudi, nakon što u kafiću kupe kavu, pred njim i zadržali. Ugostitelji i vlasnici teretana i automat klubova najavljivali su i tužbe za naknadu izgubljene dobiti zbog zatvaranja, što je, čini se, također utjecalo na vladinu odluku. Što ako niko ne bude išao u automat klubove, pitali su novinari premijera, na što im je on, kao u šali, odgovorio.
Ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti, pa moramo plaćati kompenzaciju.
Epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić za naš program je ocijenio aktualnu epidemiološku situaciju, pojavu engleskog soja virusa s jedne strane i najavljene mjere s druge strane.
Bih rekao da što se tiče mjera i trenutne epidemiološke situacije, da sam ja zabrinut po pitanju škole i školaraca, da je rizik da se proširi novi soj, da školarci tome doprinose.
Opozicija je redom osudila najavljeno vladino popuštanje mjera kao preslabo i prekasno, a zeleno-ljeva koalicija i desni domovinski pokret zamjerili su Plenkoviću što je ove mjere najavio kao nagradu građanima. Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Mi nismo njegova djeca. Taj način sa visoka da će nas nagraditi ili kazniti je ispod svake razine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbiju, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj na sjeveroistoku Sirije vrate u zemlje porijekla. Stručnjaci UN-a uputili su pisani dopis državama u kojem iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanih i inače loših sigurnosnih uslova u kampu Al-Hol i Roj u Siriji. Detaljnije u prilogu Svjetlane Božić-Krajinčević.
Nijedna od nadležnih institucija u Srbiji za sada nema odgovor na pitanje kako rešiti problem povratka njenih državljana iz kampova Al-Hol i Roj u Siriji. Radi se o kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga u kojima se nalaze mahom žene i deca i njih, prema podacima UN-a, u kampu čini 80% populacije. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da su zabrinute zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije u ovim kampovima. Radio Slobodna Evropa obratio se svim nadležnim institucijama u Srbiji sa pitanjem na koji način planira da reši problem državljana Srbije koji se nalaze u pomenutim kampovima, u koje su prebačeni posle poraza takozvane Islamske države od marta 2019. do danas. Reč je o članovima porodica pripadnika poraženog ISIL-a. Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru za RSE uputilo je na Nacionalno koordinaciono telo Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje je, kako navode u ministarstvu, nadležno o pitanjima povratka srpskih državljana iz kampova u Siriji. RSE obratio se i Ministarstvu unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti je rad Nacionalno koordinacionog tela. Iz MUP-a do objavljivanja ovog priloga nisu odgovorili. Konkretan odgovor nije dala ni Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. U izjavi za RSE Čomić kaže da za sada nema nikakve podatke niti informacije o ovom problemu.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati. Za sada nemam nikakve informacije.
Stručnjaci UN-a saopštili su da se od ukupno 64.000 ljudi u kampovima u Siriji nalaze i država iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O kom tačno broju je reč nije saopšteno. Nezvanično oko 20 žena iz Srbije nalazi se u kampovima, dok broj dece nije poznat. Većina njih je iz Novog Pazara. Esad Kundaković iz Novog Pazara, otac Eldara Kundakovića koji je pre 7,5 godina poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas je svoj rad posvetio mladima ovog grada i okoline, pokušavajući, kako kaže, da ih uputi na pravi put. Kundaković mladima koji pokazuju sklonost u radikalizaciji svoje vere pokušava da objasni da nasilje nikada nije opcija. U razgovoru za RSE Kundaković kaže da je proces repatriacije, odnosno povratka državljana, kompleksen i da u njemu moraju da učestvuju svi. On napominje da svako ko je sarađivao sa ekstremistima mora da odgovara, ali da tek rođena njihova deca, sada zatočena u kampovima, ne treba da ispaštaju.
Vidite, mi svijet ne možemo da promijenimo. Mnogo truda treba da se obični neki proizvod napravi, a ne čovjek. I zadnjih 50 godina što radimo, samo proizvodimo otrov, gnev i to ko jedni prema drugima. I onako je život težak, ja se trudim da jednostavno prihvatimo i da vidimo šta možemo da napravimo od te dece da budu korisni članovi zajednice.
Kundaković napominje da samo zajedničkim radom i kroz saradnju civilnog sektora i države može da se postigne dugoročno rešavanje problema. Do sada je među državama Balkana i Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krimčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina, na samom ulazu u Bihać, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica, koji su tu napravili improvizovani smještaj, nalazi se i desetak dječaka. Među njima i 10-godišnji Isak, najmlađe dijete koje je Save the Children registrovao da putuje bez roditeljske pratnje. Priča Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Evropu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, Unastana kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladenih i nevladenih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30 djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, a 20-ak su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Sanskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, desetogodišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u kraj na metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemija. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno, u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umjetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad. On kaže da je sporno i to što bistu poklanja grad na zapadu Ukrajine, Lavov, koji je poslednjih godinu dana, kako on tvrdi, uporište ukrajinskih neonacista.
Mi smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko je na neki način i prst u oko bratskoj ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona Demokratska stranka Srbije, čiji je gradski odbor još 2017. godine ocenio kao potpuno neprimerenu i neprihvatljivu inicijativu za postavljanje spomenika Ševčenku u tom gradu. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperializma, ističe novinar i politikolog Boris Varga, poznavalac ukrajinskih prilika.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperializma. To je posljednja antikolonijalna borba u Europi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperializma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Procenjuje se da je tim okršajima do sada nastradalo više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.